Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään aiheena on perustaleiden teologiset opintopäivät ja niiden tämä otsikko, teema niin sodassa kuin rauhassa. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalaisen päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Vieraanani on tänään Perustalehden päätoimittaja ja Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Santeri Marjo Korpi. Tervetuloa.
Kiitos.
Santeri, valottaisitko vähän taustoja sille, miksi päädyitte juuri tähän aiheeseen näiden teologisten opintopäivien osalta niin sodassa kuin rauhassa? Aihehan ei toisaalta ole kovin yllättävä, kun ajattelee tätä maailman tilannetta.
Kyllä se siitä maailmantilanteesta nousi, että viime keväänä tätä päivää, kun alettiin suunnittelemaan, niin se oli hyvin ajankohtainen ja mietittiin, että tässä maailmantilanteessa, missä nyt ollaan ja mikä nyt vaikka Venäjä ja Ukraina välillä on, niin siinä on myös paljon teologista taustaa ja semmoista kirkkohistoriaa ja muuta. Että tätä teologista puolta asiaan tarvii myös käsitellä ja se yleensä jää helposti vähän tiedotusvälineissä tai julkisessa keskustelussa piiloon niin kuin niiden semmoisten valta- ja muiden kysymysten, mutta siinä on myös sitä teologista taustaa ja ylipäätään tämä sodan ja rauhan teologia on hyvin ajankohtaista ja kiinnostavaa, että milloin on oikeutettua puolustaa maata ja kuitenkin kristittyinä tulisi olla rauhanrakentajia ja näin poispäin.
Mä tartun tuohon, mitä sanoit, että tässä Ukrainan sodassa on näitä niin kuin teologisia tai kirkkohistoriallisia taustoja. Valota vähän tätä lisää.
Niin, kyseessähän on aika paljon Venäjälle keskeinen juttu tämä Kiovan asema, eli sieltä Kiovasta on koko kristiusko tullut Venäjälle ja se on semmoinen symbolinen paikka, vähän niin kuin Rooma tai Istanbul tai tämmöinen. Sitten lisäksi siinä on Moskovan patriarkaatin ja Konstantinopolin patriarkaatin välisiä juttuja ja sitten vielä tiedetään, monet on kauhistellut näitä Moskovan patriarkka Kirillin puheita, jossa hän on niin kuin mennyt suoraan Putinin puolelle tässä. Ja näilläkin on tietyt teologiset perusteet. En sano, että ne on oikeutettuja tai hyviä, mutta niihin löytyy niin kuin taustoja ja syitä. Ja näitä pyritään tuossa teologipäivillä sitten vähän avaamaan.
Eikö niin, että Ukrainassa on sekä niin kuin Moskovan patriarkaatin että Konstantinopolin patriarkaatin alaisia ortodoksiseurakuntia?
Kyllä.
Mutta onko se muuttunut se tilanne, että ilmeisesti siellä, että mä oon jotenkin ymmärtänyt, että siellä osa seurakunnista on mennyt ne Konstantinopolin patriarkaatin alaisuuteen Moskovan patriarkaatin alaisuudesta?
Kyllä sitäkin on tapahtunut ja tilanne elää koko ajan ja ainakin se on ollut jo pitkä itse jo Krimin valtauksesta asti tämä näiden Ukrainan tilanne vähän semmoinen kysymys ja kiista kapula ja itse asiassa se on johtanut siihen, että nämä ortodoksit, siis Moskova ja Konstantinopolin patriarkat, niin niillä on tullut aika iso katkosta. Ei ole periaatteessa edes ehtoollisyhteydessä enää, eli voidaan sanoa, että se on melkein vastaava kuin reformaatio tuli katoliseen kirkkoon 1500-luvulla tai suuri skisma, joka hajotti kirkon ortodoksieihin ja katolisiin, niin melkein jotain vastaavaa on käynyt sen ortodoksen maailmassa.
Mutta mennään nyt noin teologisten opintopäivien aiheisiin. Siis tämä kattoteema on tämä niin sodassa kuin rauhassa ja kohta puhutaan lisää tästä sota ja rauha ja sodan ja rauhan teologiasta, mutta päivien pääluennoitsijaksi on kutsuttu tanskalainen pastori Leif Andersen. Mistä hän tulee puhumaan teologisilla opintopäivillä?
Leif Andersen on perehtynyt etenkin tämmöisen niin kuin kärsimyksen teologiaan ja kärsimyksen ongelmaan. Hänen kirjansakin taitaa olla suomennettu Miksi nukut, Herra, jossa hän pohtii tätä, että miksi Jumala ei vastaa, kun meillä menee huonosti. Ja hänen aiheensa näillä päivillä liittyy tähän, että miksi sallitaan taas tämmöistä kärsimystä keskellä Eurooppaa, miksi Jumala ei vastaa, vaikka pyydämme, että sota loppuu tai näin, ja hän tulee tätä pääluennoissaan sitten käsittelemään.
Pakko tarttua tähän nyt tähän ikiaikaiseen vaikeaan kysymykseen, mutta Santeri Marjokorvi, miten sä vastaat tähän, että kun tämä on varmaan semmoinen niin kuin apologisissa keskustelussa aika tyypillinen, että ihmiset niin kuin kysyy, ne jotka ei Kristusta tunne, että miksi hyvä Jumala sallii tämän ja miksi sota ei pääty, vaikka niin monet rukoilevat. Miten sinä vastaat?
Niin, hyvä kysymys. Ja varmaan on viisasta olla antamatta semmoista yleispätevää vastausta, joka ikään kuin selittää sen kärsimyksen pois, koska sitä kuitenkin on. Mutta kyllä mä ajattelen, että Jumalan toimintatapa maailmassa jollakin tavalla semmoinen, että hän voi käyttää sitäkin pahaa, mitä täällä on, niin lopulta hyvään. Ja sehän näkyy jo ihan evankeliumeissa, että kaikista suurin paha, mitä voidaan kuvitella, viaton Jumalan poika kuolee syyttömänä, niin sekin siitä tulee pelastus koko ihmiskunnalle. Ja hän on myös itse kärsinyt ja tietää, mitä tämä meidän ihmisten elämä on. Eli ehkä siihen ei kristiuskossa olekaan semmoista niin kuin rationaalista vastausta, vaan enemmän semmoinen emotionaalinen ja semmoinen, että Jumala on kanssamme ja puolellamme, tapahtuu mitä tapahtuu. Mutta mä en usko, että kärsivälle ihmiselle pystyy antamaan semmoista rationaalista selitystä, että tästä syystä sinä kärsit ja se on siksi oikeutettua.
Juuri näin, samaa mieltä. No tämä sodan ja rauhan teologia, tämä rauhan teologia tuntuu hyvin loogiselta. Jeesuksessa sanoo, että hän on rauhan ruhtinas, Jumala on rauhan Jumala. Mutta mitä on sitten sodan teologia?
Niin, kyllä sitä sodan teologiakin on teoretisoitu pitkään. Meillä tulee tuolla teologipäivillä olleen siitäkin luentoja, muun muassa kenttäpiispa Pekka Särkiö pitää luennon ja sitten myös Antti Laato pohtii niin kuin sitä, että mitä on sodat Raamatussa. Raamatussakin on paljon sotia ja esimerkiksi vanhassa testamentissa osassa niissä on ihan teologinenkin perustelu, että mitä niistä pitäisi ajatella. Mutta kyllä se on kristillisessä perinteessä ollut siis ajatus, että on tietyissä tapauksissa oikeutettua puolustaa maata ja oikeutettu sota siihen tietyt kriteerit täyttäen, jos se on puolustussota ja ei aiheuteta enempää vahinkoa sillä sodalla, kuin että jos sillä niin kuin torjutaan suurempi paha sille, niin silloin se on mahdollista ja näin. Että kristiusko ei ole sillä tavalla absoluuttisen pasifistinen, että missään tapauksessa ei saisi sotia, vaan jossain tapauksessa on oikeus puolustaa maata, niin kuin Paavalikin kirjoittaa, että esivalta ei turhaan kanna miekkaa.
Vanhassa testamentissa, niin kuin tuossa viittasit itsekin, niin on osittain vanha testamentti varsin sotaisaa historian kerrontaa. Esimerkiksi Joosuan kirja on täynnä kertomuksia siitä, kuinka Israelin kansa valloittaa ja tuhoaa toisia kansoja Jumalan käskystä. Ne kertomukset on aika rajua luettavaa, kun kaikki ihmiset pitää tuhota. Mitä sä ajattelet tästä?
Tämäkin on hyvä kysymys, joka usein tulee vastaan. Ja itse asiassa mielenkiinnolla odotan, mitä Antti Laato sanoo luennollaan, koska hän on vanhan testamentin huippuasiantuntija, ehkä Suomen kuuluisimpia maailmalla teologeja. Niin, mutta kyllä mä itse näen, että Raamattu on siis luettava semmoisena kirjana, jossa on selvä draaman kaari tai juoni. Ja nämä Joosuan kirjan tapahtumat ja muutkin siellä vanhassa testamentin varhaisvaiheessa tapahtumat, niin ne ei ole semmoinen lopullinen sana, vaan tarina menee eteenpäin ja vasta Jeesuksessa tulee se niin kuin lopullinen Jumalan tahto. Ja jollakin lailla nämä tapahtumat valmisti sitä Jeesusta kohti, mutta ne ei ole semmoisia asioita, että ne olisi niin kuin semmoinen moraalinen ohje, että meidän kristittyinä pitäisi toimia näin, vaan voi olla, että siinä on sama asia, mistä me jo puhuttiin, että Jumala voi käyttää tämmöistä epätäydellistä maailmaa ja kansakuntien välisiä sotia ja muita myös siihen, että se hänen oma suunnitelmansa menee eteenpäin. Että ne ei ole missään nimessä semmoisia niin kuin moraalisia esikuvatekstejä, vaan pikemminkin kertomusta siitä Israelin kansan historiasta, mikä menee tiettyä tämä päätepistettä kohti, joka tapahtuu sitten Kristuksessa ja siinä valossa voidaan niitä jollakin tavalla ymmärtää.
Mitä se kertoo Jumalasta? Millainen Jumala ilmestyy, kun ajatellaan tätä Joosuan kirjaa esimerkiksi?
No, yksi on ainakin se, että Jumala ohjaa kansojen kohtaloa. Jumala ei ole vaan semmoinen, että se on jossain tuolla taustalla eikä välitä mistään mitään, vaan kyllä kaikki sodat ja maailman poliittiset isot tapahtumat, niin voidaan nähdä, että Jumalalla on tietyllä tapaa kätensä niissä pelissä. Ja sama tänäkin päivänä. Ja tietyllä tapaa se antaa myös niin kuin kristittynä semmoista turvaa, että meidän ei tarvitse olla huolissaan, vaikka täällä on sotia ja maailmassa tapahtuu ties mitä. Nämä vanhan testamentin kertomukset ei kauhean tarkkaan kerro, että mitä siellä vaikka nämä kansat tekivät ennen sitä. Voi olla, että ne kohtas samalla lailla Jumalan tuomion kuin Israelin kanssa. Hän kohtas myöhemmin sitten kanssa Jumalan tuomion, kun se ei noudattanut Jumalan käskyjä. Ja, eli niin kuin epäjumalia palvoin ja epäoikeudenmukaisesti ja yhteiskunta oli kaauksessa, niin jouduttiin Babylonien pakkosiirtolaisuuteen. Voi olla, että jotain tällaista samanlaista oli myös näiden kansojen kohdalla, jotka sitten joutuivat väistymään Israelin kansan tieltä. Eli kyllä Jumala monesti myös jo täällä ajassa sitten ohjaa kansoja ja saattaa myös antaa rangaistuksia, niin kuin hän, mutta kaiken sen tehtävä on tietenkin se, että herättäisiin siihen, että kuka täällä on Herra ja kuka tätä maailmanhistoriaa ohjaa.
Kuuntelet viikon Seurakuntalainen podcastia. Tänään aiheena on niin sodassa kuin rauhassa. Ja vieraanani on Santeri Marjokorpi ja minä olen Sari Savela. Santeri, muistatko vielä sen hetken, kun kuulit tai luit Venäjän hyökänneen Ukrainaan? Mikä oli sun päällimmäinen ajatus silloin?
Joo, en ehkä sitä ihan hetkeä muista, mutta kyllä mä muistan sen ekan viikon, kun niin sitä seurasi todella aktiivisesti ja sitä oli ehkä vähän sen shokkitilassa, että sen huomasin kuin jostakin muista asioista, että ei oikein pystynyt keskittymään oikein mihinkään järkevää ja et varmaan sitä on huomannut, että tässä niinku vasta niin kuin syksyllä alkanut sillä lailla niin kuin asennoitumaan elämään vähän normaalimmin. Et se kevät meni vähän semmoisessa shokissa, mutta en nyt sitä ensimmäistä uutista tarkkaan muista, että missä sen, ehkä se olisi ollut kännykästä aamulla herätessäni niin silloin, että nyt Ukrainassa pommitetaan. Mutta kyllä se oli valtava shokki, sen muistan.
Itse muistan, että oli suuri epäusko, että ei ole todellista. Että tavallaan se, minkä ei pitänyt tapahtua, niin se tapahtui. Mutta pelkäätkö sä sotaa?
Hyvä kysymys. En varmaan sillä lailla suuresti, että olisin tässä nyt niin kuin paniikista joutuisin itse rintamalle. Onhan se mahdollista, mutta en sillä lailla. Onhan tämä semmoinen iso muistutus siitä ollut, että ehkä enemmänkin sitä, että ihminen ei niin kuin itse pysty kuitenkaan päättämään elämäänsä. Että on itseä suurempia voimia, jotka voi milloin tahansa niin kuin jyrätä tämän minun hienosti suunnitteleman elämän yli ja muuttaa ne suunnitelmat. Ja kyllähän se on näkynyt Suomessakin tietenkin nämä kerrannaisvaikutukset, sähköhinnat ja kaikki tällaiset, joiden kanssa me nyt kipuillaan
ja pikainen liittyminen NATOon.
Niin, ei sitä olisi ikinä uskonut semmoisia tapahtuvan. Mutta ehkä se on niin kuin hyvä muistutus siitä, että emme me itse pysty kontrolloimaan meidän elämää ja lopulta meidän turvattava johonkin meitä itseään suurempaa.
Sä oot itse käynyt armeijan.
Oon.
Oliko sulle itsestään selvää mennä armeijaan vai kenties mietitkö siviilipalvelusta?
Oli se aika itsestäänselvä, en mä sitä silleen laajemmin pohtinut ja tuun Pohjois-Suomesta, niin kaikki meni käytännössä. Ei se ollut semmoinen mietinnän paikka.
Mutta toisinaan aseista kieltäytyminen nähdään myös kristillisenä tekona, kun ihminen vakaumuksensa vuoksi kieltäytyy aseista ja on jopa valmis menemään vankilaan sen vuoksi. Niin onko sun mielestä aseista kieltäytymisessä mitään kristillistä?
Mä ymmärrän senkin ratkaisun tietyllä tapaa. En halua tuomita niitä, jotka niin tekee. Mutta kyllä mä niinku ajattelen sen, että samalla tapaa kun poliisi on turvaamassa järjestystä ja on toimii hyvän puolella, niin puolustusvoimat on myös olemassa sitä varten, että yhteiskunnallinen järjestys säilyisi. Ja sikäli on ihan kristillistä mennä myös armeijaan. Mutta tosiaan en halua suoraan tuomita sitä, joka päätyy tässä eri näkökulmaa ja erilaiseen ratkaisuun, mutta kyllä mä itse ajattelen, että se puolustusvoimat on sellaista yhteiskunnan rakentamista ja toimimista sen kaupungin parhaaksi, missä ollaan niin kuin Raamattu kehottaa.
Eli kristitty voi olla sotilas myös.
Joo, ehdottomasti.
No, tässä on tietysti tavallaan paljon semmoista niin kuin paradoksia, että toisaalta on 10 käskyä, älä tapa. Niin eikö käsky koske sitten sotatilaa? Tämä on vähän naivi kysymys, myönnän.
Niin. No, joskus on niin, että siis ihannetilanne on tietenkin se, että ei koskaan tapettaisi toisia ihmisiä, mutta fakta on se, että kyllä me tiedetään esimerkiksi, että poliisi voi joutua tilanteeseen, jossa on jonkinlainen tappaja jossakin vaikka saarella ja tappaa siellä nuoria, mikä Norjassa oli esimerkki, niin pakko silloin poliisi sinne mennä ja se on parempi, että hän pysäyttää sen tappajan vaikka tappamalla kuin että annetaan sen tappamisen jatkua. Että joskus se on niin kuin pienin paha. Se on siitä huolimatta paha, mutta valitettavasti elämä ei ole täydellistä.
Näinpä. No, siirrytään vähän toiseen aiheeseen, että mitä vähän sivuttiinkin tuossa aikaisemmin, että monet rukoilevat rauhaa Ukrainaan. Itsekin olen sitä monesti tehnyt ja niin on tärkeää, että rukoillaankin rauhaa Ukrainan ja ukrainalaisten puolesta. Mikä on sun rukous Ukrainan puolesta?
Kyllä mä oon rukoillut rauhaa yleisellä tasolla ja sitten on kyllä semmoista niin kuin oikeudenmukaisuuden toteutumista. Mutta mä samalla myönnän sen, että se voi olla, että sitä ei täällä ajassa koskaan tapahdu. Eli jotenkin on nähnyt myös niin, että kun kristiuskossa usein vähän niin kuin vältelläänkin semmoista viimeisestä tuomiosta puhumista tai Jumalan tuomioista puhumista, niin kuitenkin se voi olla myös tietyllä tapaa lohdullinen, että kuullaan jotain kauheita uutisia, mitä siellä Ukrainassa on tapahtunut. Että vaikka nämä niin kuin tässä ajassa jäisi rankaisematta, niin Jumala kuitenkin lopulta saattaa sen oikeuden voimaa ja ne, joille on tehty hirveitä tekoja, niin ehkä niin kuin lopulta jollakin lailla saa sen hyvityksen ja oikeudenmukaisen ratkaisun siihen, että kaikki ei jää vaan tämmöiseen niin kuin turhuuteen ja tyhjyyteen. Ja se on minusta aika merkittävä näköala tämmöisissä tilanteissa, mitä me nyt eletään, mikä usein ehkä jää vähän huomiotta.
No mitä ajattelet, että voiko rukoilla esimerkiksi, että Putin kuolisi?
No en ole sitä rukoillut. Mä oon enemmänkin ehkä joskus rukoillut sitä, että Putin näkisi myös sen omien tekojensa seuraukset ja kääntyisi. Että ehkä kristittynä ylipäätään, niin emme rukoile kostoa tai sitä, että pahantekijät tuhoutuisivat, vaan että he kääntyisivät ja menisivät Jumalan puoleen. Se on minusta niin kuin parempi rukous.
No sitten puhutaan vielä lyhyesti tässä sodan etiikasta. Se on vaikea aihe ja on ollut havaitsevinani, että tiedotusvälineet viestii sodasta niin kuin ukrainalaiset silmillään. Niin mitä sä ajattelet tästä viestinnästä? Onko se puolueetonta?
No varmasti sotatilanteessa ei ikinä ole niin kuin neutraalia tiedonvälitystä. Sen on muuten huomannut ihan mielenkiintoisena ilmiönä, että kun on joskus lueskellut Israelista tai Times of Israelia tai niiden tiedotusvälineitä, niin siellä kyllä se näkökulma on selvästi erilainen näihin Ukrainan tapahtumiin. Ne jotenkin ottaa enemmän etäisyyttä. Mutta kyllä mä sen ymmärrän, että kun Suomessa tuossa meillä on tuo itäraja, niin meidän niinku, vähän niin kuin oman kansan selviytymisen kannalta niin pakko katsoa niitä tietyllä tapaa aika läheltä ja sillä lailla myös omakohtaisesti näitä juttuja. Että varmasti Suomessa se tiedotusvälineiden uutisointi keskittyy hyvin paljon sinne Ukrainan puolelle, mutta se on ihan ymmärrettävää tässä tilanteessa, enkä mä näe sitä niin kuin jollakin lailla minä niin kuin kauhean pahana, koska kaikkiin asioihin niin kuin yleensä on joku näkökulma otettava ja Suomen tilanteessa se on hyvin luonnollista, että lähestytään, koska tässä on myös aika paljon niin kuin meidän omat traumat ja niin kuin olemassaolo tietyllä tapaa kyseessä.
Se on juuri näin. Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Santeri Marjo Korpi.
Kiitos.
Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.